nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë, kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Dita e nesërme e diel 12 e muajt Rabiaval e vitit 1444 Hijri Kameri, që përkon me datën 9 tetor të vitit 2022, si pas një transmetimi, është përvjetori i lindjes Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij, profetit të shenjtë të Islamit, dhe kjo ditë shënon fillimin e javës së unitetit. Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, i cili ishte predikues i unitetit në botën islame, e përdori këtë çështje për të bashkuar grupet islame duke e quajtur distancën midis dy datave 12 deri në 17 Rabiul Awal, si java e unitetit islamik. Kjo javë është një mundësi e mirë për të shqirtuar më me kujdes nevojën për unitet dhe solidaritet në botën islame, veçanërisht në këtë kohë trazirash. Në fillim të javës së unitetit, e cila është zbukuruar me lindjen e profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij, Radiotelevizioni i Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë muslimanët në të gjithë botën për këtë përvjetor të bekuar. Konferenca e 36 ndërkombëtare e Unitetit Islamik do të mbahet nesër të dielën në Teheran me praninë e dietarëve, studiuesve dhe mendimtarve nga gjithë bota. Dita e nesërme, 12 Rabiul Awal i vitit 1444 Hijri Kameri, përkon me datën 9 tetor 2022, që është ditëlindja e Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë mbi të, profeti i nderuar i Islamit dhe fillimi i javës së unitetit. Muslimanët sunit e konsiderojnë datën 12 të muajit Rabiul Awal, ndërsa muslimanët shit datën 17 të këtij muaji si ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Imam Khomeini rahmetullah alej, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, i cili ishte një nga iniciatorët e unitetit në botën islame, e përdori këtë çështje për të bashkuar dhe afruar grupet islame dhe e quajti intervalin ndërmjet këtyre dy datave si javën e unitetit. Si pas agjensisë së lajmeve Mehr, konferenca e 36 ndërkombëtare për unitetin islamik do të mbahet për 5 ditë, nga data 9 deri më 14 tetor në Teheran, nën kujdesin e forumit botëror për parafrimin e mezhebeve islame, me praninë e dietarëve, studiuesve dhe mendimtarëve nga e gjithë bota. Vllazëria islame dhe lufta kundër terrorizmit, liria e mendimit fetar, pranimi i ijtihadit fetar, përballja me tekfirin dhe ekstremizmin, respekti i ndërsjellët ndërmjet shkollave islame, shmangja e tensioneve dhe konflikteve dhe kundërshtimi i normalizimit të marrëdhënieve me regjimin okupator sionist, do të jenë temat kryesore që do të trajtohen në konferencën e 36 ndërkombëtare për unitetin islamik. Qëllimi i mbajtjes së konferencës ndërkombëtare për unitetin islam është krijimi i unitetit dhe solidaritetit mes muslimanëve, konsensusi i dietarëve dhe shkencëtarëve për të parafruar pikpamjet e tyre shkencore dhe kulturore, si dhe ofrimi i zgjidhjeve praktike për arritjen e unitetit islam dhe për zgjidhjen e problemeve të botës islame. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se armiku po kërkon të realizoj ëndrat e tij utopike duke nxitur trazira në universitete dhe institucione akademike të Iranit, por komplotet e tij do të shemben me vigjilencën e studentëve dhe pedagogëve akademik iranian. Presidenti Reisi e bëri deklaratën të shtunën në Universitetin Al-Zahra të Teheranit në një fest për të përkujtuar fillimin e vitit akademik. Irani dëshmoi disa ditë trazirash për vdekjen e gruas 22 vjeçare iraniane e quajtur Mahsa Amini, e cila u rrëzua në një stacion policie në kryeqytet dhe humbi jetën pavarësisht kujdesit intensiv mjekësor dhe përpjekjeve për reanimacion. Armiku mendoi se mund të realizonte dëshirat dhe ëndrat e tij në universitete, pa e ditur se studentët dhe profesorët tan janë vigjilent dhe nuk do të lejojnë që ëndrat e armiqve të realizohen, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi. Iranianët, shtoi ai, me siguri do të amposhtin armikun në fushën e shkencës dhe dijes, ashtu si dhe në fusha të tjera. Ndërkohë, me gjithë theksin e autoriteteve dhe zyrtarve iranian për të ndjekur kërkesat e protestave dhe tubimeve të fundit, Teherani përjetoi të shtunën e dytë të trazuar. Si pas agjensisë së lajmeve Iran Press, pas thirrjeve të bëra në hapësirën kibernetike për të mbajtur tubime në disa lagje të Teheranit para mesditës së të shtunës, forcat e rendit dhe të sigurisë u vendosën gjerësisht në disa rrugë të Teheranit, veçanërisht rreth qendrave akademike, përfshirë Universitetin e Teheranit dhe Universitetin Industrial Sharif, ku kontrolluan lëvizjet. Krerët e tre organeve të pushtetit në Iran thanë të shtunën se armiqët e Republikës Islamike të Iranit e konsiderojnë Iranin e bashkuar dhe të fuqishëm si një kërcënim për interesat e tyre. Presidenti Ibrahim Reisi, shefi i gjyqësorit Golam Hussein Mohseni Ejei dhe kryetari i parlamentit iranian Mohamed Bager Kalibaf të shtunën në mbrëmje zhvilluan një takim trepalesh në pallatin prezidencial. Duke e quajtur qetësinë e vendit thelbësore për aktivitetet ekonomike dhe të biznesit të njerëzve, ata theksuan se shoqëria iraniane tani ka nevojë për unitet të gjitha shtresave, pavarësisht gjuhës, fesë dhe përkatësisë etnike, për të neutralizuar armiqësitë dhe komplotet kundër Iranit dhe të gjitha organet e vendit duhet të përpiqen për realizimin e këtij qëllimi. Duke vlerësuar popullin iranian për kontributin në përpjekjet për të neutralizuar komplotet që synojnë krijimin e krizave në vend, ata vunë në dukje se armiqët e Republikës Islamike të Iranit e konsiderojnë Iranin e bashkuar e të fuqishëm si një kërcënim për interesat e tyre. Duke falenderuar mbrojtësit e sigurisë për shërbimet dhe përpjekjet e tyre në ditët dhe javët e fundit, krerët e tre organeve të pushtetit në Iran theksuan sigurinë dhe qetësinë në vend si themel i çdo lloj aktiviteti zhvillimor dhe ekonomik, si dhe të biznesit të popullit. Teherani ka fajsuar elementet e huaj për nxitjen e trazirave të fundit që kanë rezultuar në një numër viktimash dhe akte vandalizmi ndaj pronave publike e private në disa qytete të Iranit. Zëdhënësi i Kremlinit njoftoi urdhrin e presidentit të Rusisë për të formuar një komitet qeveritar lidhur me situatën emergjente të urës Krimes. Të shtunën Komiteti Kombëtar Antiterrorizëm i Rusisë njoftoi shpërthimin e një automjeti mallrash në urën hekurudhore që lidh nga dishullin e Krimes me Federatën Ruse. Si pas agjensisë lajmeve Sputnik, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin ka lëshuar udhëzime urgjente për të formuar një komitet qeveritar në lidhje me situatën emergjente në urën e Krimes. Disa media ruse kanë deklaruar si shkak të këtij incidenti shpërthimin e një makine bombë. Komiteti Kombëtar Rus Antiterrorizëm njoftoi gjithashtu se zjarri në urën e Krimes u shkaktua nga shpërthimi i një autobombe. Në këtë kuadër, kreu i gadishullit të Krimes, Sergej Aksionov, ka bërë të ditur se ky incident ka sjell shembjen e një pjese të rrugës mbi këtë urë. Nga ana e tij, Mikhail Podolyak, këshilltari i lartë i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, përshëndeti shpërthimin e urës së Krimes në një mesazh në Twitter dhe njoftoi se ky rajon duhet të rikthehet Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes ka emëruar generalin Sergej Surovikin si komandant të forcave ruse që janë duke luftuar në Ukrainë. Ky është zyrtari i parë ushtarak rus që emërohet si komandant për të gjitha forcat ruse që janë në territorin Ukrainas që prej muajit shkurt të këtij viti. Ky njoftim ka ardhur disa orë pasi një shpërthim dhe një zjarr i madh kanë pezulluar trafikun dhe kanë dëmtuar një urë kyçe që lidh Rusinë me gadishullin e Krimes në orët e para të ditës së sotme. Me vendim të ministrit të mbrojtjes së Rusisë, generali i ushtrisë Sergej Surovikin është emëruar komandant i grupit të përbashkët të trupave në zonat e operacionit special ushtarak, është thënë në deklaratën e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, duke u përdorur referenca e Kremlinit për luftën në Ukrainë. Prej vitit 2017, generali rus Sergei Surovikin ka udhëhequr forcat ajrore të Rusisë. Në qershor të këtij viti, Surovikin është angazhuar me trupat ruse në jug të Ukrainës. Ai më parë ka shërbyer edhe në Tadzhikistan, Çeçeni dhe Siri. NATO-ja duhet të bëjë më shumë për të garantuar sigurinë për bashkët dhe që ta mbrojë veten nga çfarëdo veprimi agresiv i Rusisë, ka deklaruar sot ministrja gjermane e mbrojtjes Christine Lambrecht. Fakti është që ne, NATO-ja, duhet të bëjmë më shumë për sigurinë e përbashkët, sepse ne nuk mund ta dimë sa larg shkojnë iluzionet e presidentit rus Putin, ka thënë Christine Lambrecht, teksa ka vizituar trupat gjermane të angazhuara në Lituani. Ne kemi dëgjuar kërcënimet e Rusisë në Lituani, e cila ka zbatuar sanksionet europiane në kufi me Kaliningradin. Këto nuk janë kërcënimet e para dhe ne duhet t'i shohim me seriozitet dhe të jemi të përgatitur, ka thënë ministrja gjermane e mbrojtjes. Gjermania udhëheq një brigadë ndërkombëtare prej rreth 5000 ushtarësh në Lituani. Kjo forcë është pjesë e përpjekjeve të NATO-s për të forcuar krahun lindor pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Lituania gjendet në kufi me enklavën ruse të Kaliningradit, si dhe me aleatën e Rusisë Bielorusin. Qytetarët në shumë qytete europiane protestuan sot kundër rritjes së çmimeve dhe krizës energjetike në shenjë proteste ndaj sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, protestuesit kundër rritjes së çmimeve dhe krizës energjetike në shumë qytete europiane, duke përfshirë Berlinin, Vienën, Pragën dhe Romën, këtë të shtunë organizuan demonstrata masive, duke kërkuar anulimin e sanksioneve të vendeve perëndimore kundër Rusisë, pasi ata mendojnë se sanksionet kanë nxitur kriza energjetike në të gjithë kontinentin evropian. Sanksionet perëndimore kundër Rusisë me pretekstin e luftës në Ukrainë kanë shkaktuar një krizë energjetike në bashkimin evropian dhe shumë industri në vendet evropiane janë përballur me rrezikun e falimentimit për shkak të pamundësisë për të paguar kostot e larta të energjisë. Deri tani, bashkimi evropian ka miratuar 8 paketa sanksionesh kundër Rusisë dhe këto sanksione kanë sjellë një rritje të inflacionit në vendet evropiane, duke rritur çmimin e karburantit, ndërkohë që Evropa është shumë e shqetësuar për furnizimin me energji në sezonin e ftohtë të ardhshëm. Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë vuajnë në dukje plaçkitjen e vazhdueshme të naftës së Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se Washingtoni duhet të tërheqë me njëherë forcat e ti nga territori i Sirisë. Sipas agjensisë zyrtare siriane të lajmeve Sana, Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë të shtunën deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të tërheqin me njëherë forcat e tyre të paligjshme nga Siria dhe të japin fund mbështetjes së terroristëve, mercenarëve dhe milicive separatiste, të cilat i përdor për të arritur qëllimet e Amerikës në Siri. Në këtë deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë theksoi: vazhdimi i politikave të Ligat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vjedhjen e naftës siriane përmes kufive të Irakut dhe transferimin e saj në veri të Irakut, është e njëjtë me banditizmin dhe një përpjekje për të kthyer në epokën e kolonializmit. Mëtej në këtë deklarat, Ministria e Jashtme e Siris gjithashtu deklaroi: Siria kujton se këto veprime janë në kundërshtim të plot me ligjet ndërkombëtare dhe me kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe Damasku kërkon nga Këshilli i Sigurimit që të dënojë dhe të jap fund këtyre veprimeve arbitrare dhe plaçkitse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë gjithashtu thuhet se Siria rezervon të drejtën e saj për të kërkuar dëmshpërblim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të plaçkitjes së pasurive të këtij vendi. Duhet theksuar se gjatë javëve të fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shtuar nivelin e grabitjes së naftës siriane në bashkëpunim me grupin militant kurd të njohur me emrin Forca Demokratike Siriane, dhe kanë transferuar qindra cisterna me naftë siriane në bazat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në territorin e Irakut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar rrugës drejt unitetit të Profetit të nderuar të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Rruga drejt unitetit e Profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Madhështia dhe lulëzimi një populli varet nga unifikimi dhe uniteti i pjesëtarëve të atij populli, që nga ajo kohë kur personaliteti i madh i Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, u bë pikë në të cilën bashkohen të gjitha ndjenjat e njerëzve dhe konsiderohet qendër e madhe e shoqërisë islame, ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në tërë territorin e botës. Profeti i nderuar i Islamit ka luftuar dhe mënjanuar në mënyra të ndryshme pengesat në rrugën e unitetit, si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik, dhe ka vendosur unitetin në kuptimin e përgjithshëm në shoqëri. Shoqëria ignorante e gadishullit arabik, për shkak se nuk ishte kurfar ligji sundues dhe për shkak se aty mungonin standardet politike, ishte zhytur në trazira dhe përçarje të mëdha që e çonin atë drejt shkatërrimit. Në rrethana të tilla shoqërore dhe politike, Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, me maturitë të veçantë dhe të merituar, mblodhi grupet etnike të ndryshme në Medinë, në ombrellën e mbështetjes dhe mbrojtjes së tij. Në programin special që kemi përgatitur me rastin e javës së unitetit, do të hedhim një vështrim mbi veprimet e Profetit të nderuar të Islamit për vendosjen e unitetit mes besimtarve muslimanë. Teja Dia Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kishte programe dhe qëllime të larta për ngritjen e nivelit ideologjik, kulturor dhe intelektual të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për strukture të organizuara, të unifikuara dhe për një status ligjor të hartuar në mënyrë që të vendosen në fazën e zbatimit. Nëse nuk do të ishte maturia, mençuria dhe preciziteti i lartë në veprimin e Hazretit Muhammed, ndoshta edhe shteti islamik i tij nuk do të realizohej në formën e duhur. Një prej pengesave ekzistuese në rrugë para profetit të nderuar të Islamit ishte mos ekzistenca e një strukture të unifikuar në shoqërinë asaj kohe. Secili fis dhe grup i njerëzve kishte rregullat dhe traditat e veçanta të veta, dhe në mesin e fiseve ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje. Profeti i nderuar i Islamit, në rrethana të tilla, me një taktik plotësisht të llogaritur në nivel të lartë, prezantoi ligjin muslimani është vëllai i muslimanit. Hazreti Muhammed, duke krijuar një unitet shoqëror, arriti të thyej kufin fisnor dhe etnik dhe të bashkojë njerëzit. Ky plan i Hazretit Muhammed ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi shoqërinë e asaj kohe. Në këtë mënyrë, më në fund, qytetarët e qytetit të Medinës, do të thotë ensarët, i shtrënguan duart me ngrohtësi e emigrantëve që quheshin muhaxhir të ardhur nga Mekka. Dhe ky solidaritet dhe unitet shkoi deri në atë nivel, saqë qytetarët e Medinës vendosën në mbështetjen e tyre financiare emigrantët e dëbuar nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre në qytetin e Mekës. Xhamia në vitet e para të hapjes së Islamit ka luajtur rol konstruktiv në ndërtimin dhe forcimin e shoqërisë islame, si dhe në vendosjen e unitetit, solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve. Është interesant se gjatë kohës së ndërtimit të xhamisë, gjithashtu manifestoi uniteti dhe solidariteti, koordinimi dhe pjesëmarrja e përgjithshme e njerëzve. Të gjithë besimtarët musliman kanë marrë pjesë në ndërtimin dhe sigurimin e mjeteve dhe materialit ndërtimor për ndërtimin e xhamisë. Madje edhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si muslimanët e tjerë, ofronte gur për ndërtimin e xhamisë. Esir ibn Safir, në gjendje të tillë, shkoi pranë Hazretit Muhammed dhe tha: "O i dërguar i Zotit, më lejoni që unë të mbaj ca gur." Hazreti Muhammed tha: "Shko dhe merr një gur tjetër." Kjo sjellje e Hazretit Muhammed u bë shkak që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen dhe të motivohen më shumë për këtë punë kolektive. Xhamia është shtëpia e Zotit dhe vendi ku adhurohet Zoti, ndërsa u bë edhe vend dhe qendër e unitetit të umetit islam, dhe qendër për shqyrtimin e shumë problemeve dhe çështjeve të shoqërisë islame. Padyshim se asnjë fe dhe religjon, faltoria nuk kishte një rol të tillë kaq të dalluar dhe kaq të rëndësishëm, dhe veprimi i parë i profetit të nderuar të Islamit në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë. Xhamia, 3-5 herë, ishte vendi ku mblidheshin besimtarët musliman, dhe një herë në javë, ditën e premte, në xhami, organizohej tubimi javor më i madh i besimtarëve musliman.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në kohën kur lindi ylli i shkëlqyeshëm i Islamit në horizont dhe drita e tij shumë shpejt filloi të shtrihet në tërga dishullin arabik, një person me emrin Abu Amer, i cili ndiqte fen hebraike, u zemrua shumë dhe për të sabotuar këto veprime të Islamit e për ta shkëputur zinxhirin e unitetit të njerëzve, filloi një bashkëpunim të ngushtë me hipokritët e fisit Evs dhe Hazrej. Ai në një prej letrave që i ka dërguar miqve të tij ka shkruar: "Në fshatin Goba ndërtojeni një xhami përballë xhamisë së besimtarëve musliman, dhe në kohën e namazit mblidhuni aty, në mënyrë që të reduktoni forcën shpirtërore të muslimanëve. pastaj me një pretekst të kryerjes së obligimit fetar, bisedoni mes njëri tjetrit se si të ngadhënjeni mbi Islamin. Kur profeti i nderuar i Islamit u nis në luftën e Tebukut, përfaqësuesit e partisë së hipokritëve shkruan pranë Hazreti Muhamedit dhe i thanë: "O i dërguar i Zotit, personat e mëshuar dhe të sëmur, gjatë netëve të gjata dhe me rreshje shiu, nuk mund të kalojnë distancën në këmbë nga shtëpia e tyre deri në xhaminë e Gobës. A na lejon ne ta ndërtojmë një xhami në vend banimin ton?" Profeti i nderuar i Islamit i pa ata me një shikim domethënës dhe nuk tha asgjë, por kur ata vazhduan të insistojnë, atëherë ai tha se pasi të kthehem nga ky rrugëtim, do ta shqyrtojmë këtë çështje. Mirëpo kundërshtarët, duke shfrytëzuar mungesën e Hazretit Muhammed, ndërtuan një objekt me emrin xhami. Një ditë kur profeti i nderuar i Islamit u kthye në Medinë, njerëzit i kërkuan Hazreti Muhammedit që të hapa të faltore duke falur disa rekat namaz. Në atë qast, ëngjëlli i shpalljes synore erdhi pran profetit të nderuar të Islamit dhe informoi atë për komplotin e hipokritëve, dhe profeti i nderuar i Islamit e quajti atë xhami, xhami të dëmshme. Në ajetin 107 të surës Teube, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Dhe ata të cilët kanë ndërtuar një xhami për të dëmtuar besimtarët musliman dhe janë zhytur në mosbesim, dhe ata synojnë të krijojnë përçarje mes besimtarve. Ai vend është kurth për ata i cili më parë ka luftuar kundër Zotit dhe profetit të tij. Ata betohen se nuk kanë qëllim tjetër përveç bamirësisë, por Zoti dëshmon se ata janë gënjeshtar." Pastaj Hazreti Muhammed urdhëroi të shkatërrohet ajo xhami. Në realitet, ky veprim i të dërguarit të Zotit për shkatërrimin e objektit të xhamisë së dëmshme ishte një veprim i duhur për të parandaluar paraqitjen e përçarjes politike dhe të ndarjeve mes njerëzve në shoqërinë islame, në mënyrë që të mos dëmtohet uniteti dhe pajtimi i përgjithshëm i njerëzve. Beslidhjet dhe paktet që bëri Hazreti Muhammed pas emigrimit në qytetin e Medinës mund të konsiderohen prej strategjive më të dalluara për krijimin e unitetit në shoqërinë e asaj kohe. Pakti i parë në këtë drejtim është pakti që është lidhur mes profetit të nderuar të Islamit dhe fiseve që jetonin në qytetin Yathrib, që disa protestues e quajnë atë kushtetuta e parë shkruar në botë. Kjo maturi dhe mençuri e profetit të nderuar të Islamit ishte opsioni më i përshtatshëm për të krijuar unitetin kombëtar dhe solidaritetin fetar në atë kohë. Kjo është për arsye se uniteti mes fiseve të përfshira në konflikte të gjata garantonte të drejtat e besimtarve musliman, si dhe krijonte rrethanat përgatitore për formimin e një bashkimi dhe unifikimi politik dhe shtetëror. Në disa pjesë të këtij pakti thuhet: "Muslimanët janë umet i unifikuar dhe i veçantë nga popujt e tjerë. Ata do të jenë të bashkuar me njëri tjetrin në luftën kundër padrejtësisë, agresionit, komploteve dhe korrupsionit. Nëse shfaqen mosmarrveshje dhe përçarje mes muslimanëve, atëherë autoritetet për zgjidhjen e atyre mosmarrveshjeve do të jetë Zoti dhe i dërguari i Tij. Besimtarët musliman nuk e lënë vetëm një njeri që ka borxhe të mëdha dhe të rënda, por e ndihmojnë atë." Paragrafet e tjerë të këtij pakti historik gjithashtu tregojnë përpjekjet e Hazretit Muhamedit për të krijuar solidaritet dhe unitet në shoqërinë asaj kohe. Në një pjesë të këtij pakti lexojmë: "Besimtarët musliman dhe hebrejt janë një umet dhe si një popull i bashkuar jetojnë në qytetin e Medinës dhe secili prej tyre ka fen e vet. Hebrejt me të cilët është lidhur pakti do të bashkëpunohet dhe ata do të ndihmohen. Besimtarët musliman dhe hebrejnë, të dy palët, duhet të luftojnë kundër atyre të cilët bëjnë armiqësi kundër këtij pakti. Të dyja palët duhet të luftojnë kundër atyre që e sulmojnë qytetin Yathrib."
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Atëherë kur flitet për unitetin e shoqërisë islame, ne nuk paramendojmë se besimtarët musliman nuk duhet të kenë mosmarrveshje në lidhje me asnjë çështje, dhe ose kjo, të gjithë besimtarët musliman duhet të qeverisen në një shtet të unifikuar, dhe të gjithë muslimanët duhet të jetojnë me një ligj të caktuar. E duke marrë parasysh të gjithë larmin e gjuhës dhe shumë llojshmërisë së racave që kanë, të gjithë duhet ta pranojnë një racë dhe të flasin një gjuhë dhe të heqin dorë nga raca dhe gjuha e tyre, për arsye se një unitet i tillë është kundërshtim me traditën hyjnore dhe natyrën njerëzore, dhe kur nuk është realizuar e nuk do të realizohet. Ajo çfarë duket e drejtë është uniteti dhe solidariteti i muslimanëve, pavarësisht ideve dhe bindjeve të ndryshme. Do të thotë të gjitha shkollat islame, megjithse kanë dallim nga aspekti gjuhësor, racor, territorial dhe dallime në bindje, dhe secila prej tyre ka karakteristika të veçanta, duhet të arrijë në harmoni të unifikuar, e duke ruajtur dallimet e veta, duhet të krijojnë unitet dhe pajtim mes çështjeve dhe elementeve të përbashkët. Themeluesi i fesë shenjtë dhe shpëtimtare të islamit, Hazreti Muhammed, si profeti mëshirës dhe dinjitetit, ka filluar thirrjen e tij me moton e bashkimit dhe unitetit dhe ka përqendruar të gjithë përkushtimin dhe përpjekjen e tij në krijimin e unitetit dhe ruajtjen e shoqërisë islame. Edhe fjalët e tij ishin element krijues i unitetit dhe bashkimit, edhe sjelljet dhe veprat e tij e forconin unitetin dhe mënjanonin mosmarrveshjet. Besimtarët musliman gjithashtu në ndritën e zbatimit të rekomandimeve dhe porosive të profetit të nderuar të islamit, u bën prijës të njerëzimit në shumë fushë shkencore, në qytetërim dhe zhvillim të shoqërisë. Në të vërtetë, ekzistenca e profetit të nderuar të islamit u ka dhënë jetë dhe unitet besimtarëve musliman në periudha të ndryshme të historisë. Sot gjithashtu, ky personalitet i madh është poshtë i ndjenjave dhe forcë shtytëse e unitetit mes gjithë muslimanëve të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین تا میذاره رو چشم دنیا مایه ی فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و المرسلینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në fim. Personalitetet e njohura iraniane. Merseed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë prezantimin e personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij e kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. Ai konsiderohet për personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetës i islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shah e Hamedan, që do të thotë mbreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mirsed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamadan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame, si hadithin, filozofinë dhe gnosticizmin. Dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin, edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ia kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mirsed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz qendrore, Indis, tek qytetarët të të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë dhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat islame dhe në filozofi gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat tradicionale dhe transmetuese të kohës së tij. Dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mirsed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit, Balkhab dhe në rajone të tjera. Gjithashtu thamë se tyrbja e shenjtë e Mirsed Ali Hamedani është një nga vendet fetare të Tajikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi.
Radio parstoday.com.cq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Një nga faktorët e rëndësishëm në prezantimin e historisë dhe të kaluarës së një kombi është vëmendja ndaj relikeve dhe monumenteve të mbetura nga e kaluara. Një nga më të rëndësishmet e këtyre objekteve janë vendet e shenjta, të cilat janë të ndërthurura me historinë dhe të kaluarën etnike dhe kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën dhe stabilitetin e tyre. Kjo lidhje është për shkak që këto vende të konsiderohen element të rëndësishëm historik. Mënyra se si u ndërtua një tyrbe dhe historiku i ndërtimit të saj, si dhe motivet që çuan në krijimin e saj, transmetimet e tregimet që transmetohen në lidhje me atë tyrbe, të gjitha këto janë element që ndihmojnë në zbardhjen e pikave të errta dhe të paqarta të historisë. Funksionet historike të tyrbes së Mirsed Ali Hamedani janë gjithashtu të një rëndësie të veçantë, për shkak të lidhjes dhe integrimit që është vendosur midis fesë dhe kulturës etnike të popullit të Tajikistanit. Një funksion tjetër i tyrbes së Mirsed Ali Hamedani është funksioni artistik i kësaj tyrbe. Arti është një fenomen i cili që nga kohërat e lashta ka preokupuar mendjen njerëzore dhe është formuar në aspekte të ndryshme të jetës njerëzore. Evolucioni i një arti bazohet në stimujt e kësaj bote materiale dhe në stimujt fetar. Islami me ritualet, parimet dhe ligjet e tij konsiderohet një nga stimujt më të fortë fetar në Iran dhe në Azinë Qendrore. Pas pushtimit të Iranit nga arabët musliman, arti iranian u vendos në shërbim të Islamit dhe gjeti një kuptim dhe koncept të ri në ndikimin e ligjit islamik. Ky koncept mund të vërehet shumë mirë në ndërtesat dhe objektet fetare islame. Prej objekteve fetare që u ndërtuan pas Islamit në Iran dhe Transoksiani janë imamzadet dhe tyrpet që janë ndërtuar mbi varret e figurave të shquara fetare dhe gnostike. Kështu që këto objekte konsiderohen një koleksion i veprave të artit iranian dhe islamik, një koleksion që është krijuar duke përfituar nga tipari unik i fesë islame, domethënë pranimi dhe përzierje elementeve etnik dhe lokal. Objektet fetare si xhamit dhe tyrbet u konsideruan si qendra të rëndësishme për krijimin e veprave të artit, qendra këto që jo vetëm se ishin një vend i mirë për të ruajtur veprat e artit, por gjithashtu prezantuan artin iranian islamik. Tyrbet me funksionet e tyre artistike u përcjellin të tjerëve konceptet islamike përmes gjuhës së artit, imazhit dhe ngjyrës. Zbukurimet e punuara me pllaka, tulla prej porcelani, suvatime, punime me pasqyrë, pikturë, gdhëndje të tjerë, të gjitha flasin me gjuhën e artit iranian dhe islamik. Prania muzeve në kuadër të kompleksit të një tyrbe ose të një varreze është një nga faktorët e fortë të këtyre objekteve fetare, që tërheq vëmendjen e një numri të konsiderueshëm të vizitorëve fetar dhe turistësh vendas dhe të huaj. Ky faktor luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës së pasur islame dhe në prezantimin e figurave gnostike dhe fetare në identifikimin e rajoneve në fjalë. Krijimi i veprave artistike si pikturat, miniaturat, kaligrafia dhe zbukurimi me ujë floriri, të cilat zakonisht përdoren për zbukurimin e muzeve dhe formësimin e vitrinave dhe kornizave ekzistuese, përderisa prezantojnë talentet dhe kryeveprat e artistëve vendas, në vetvete pasqyron shoqërimin e këtyre veprave me kulturën dhe civilizimin islam. Muzeu i krijuar pranë tyrbes Mirzaed Ali Hamedani në qytetin Kulab është shumë i ngjajshëm me muzet pranë disa prej tyrbeve dhe objekteve të tjera fetare në Iran. Të tilla si muzeu i krijuar pranë tyrbes së shenjtë Imamzadeh 72 persona në Sarught, të rrethit Arak në Iran, dhe kjo konsiderohet një prej lidhjeve të përbashkëta mes këtyre dy tyrbeve në dy vende të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Njerëzit që vizitojnë vendet fetare japin dhuratat e tyre në formë të parave ose në formë të gjërave të tjera, duke i lënë ato në tyrbe. Përveç kësaj, vendet e tilla fetare zakonisht kanë shumë ndërtesa dhe toka të dhuruara në formë të vakëfit, të cilat kontribuojnë në kredibilitetin ekonomik të tyrbes. Ekzistenca e një tyrbe në rajon, për shkak të njerëzve që vijnë për ta vizituar tyrben dhe shpenzimeve që bëjnë për këtë punë, si dhe me anë të dhuratave që grumbullohen në këtë vend të shenjtë, të gjitha luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e rajonit. Pjesa më e madhe të ardhurave të tyrbes shpenzohet për aktivitete ekonomike, të cilat kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjithashtu, dedikimi i dhuratave të disa tyrbeve për shërbyesit dhe njerëzit e merituar dhe organizimi i tregjeve pranë tyrbeve ose objekteve fetare gjatë ditëve të vitit është një tjetër funksion i rëndësishëm ekonomik i tyrbeve. Tyrbja e Mirsejed Ali Hamedani është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në tërheqjen e turistëve dhe vizitorëve fetar, veçanërisht turistëve të huaj që kanë udhëtuar në këtë vend për arsim, biznes apo për kohën e lirë. Dhe natyrisht prania e vizitorëve fetar dhe turistik në qytetin Kulab e krijon prosperitetin ekonomik për banorët e këtij qyteti dhe këtij vendi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.